Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi aka uka va opa singillar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlarim, sizga ma'lumki, bir necha dastur mobaynida biz aynan odamlarning o'zaro munosabatlari haqida so'z yuritib kelmoqdamiz. Chindan ham, bu doim dolzarb muammolardan biri bo'lib kelgan. Bir bola boshqa bolani turtib yuborsa, o'z o'rnida turtilgan bola qasos olish maqsadida uni ham turtishga harakat qiladi. Bir qiz boshqa qizga yomon so'z bilan qahorat qilsa, unisi ham o'z o'rnida qasos olish maqsadida yomon gap bilan javob qaytaradi. Lekin Xudoning shohligida qonun qoidalar umuman boshqachadir. Xudoning ishini kuzatsangiz, ko'pgina kutilmagan vaziyatlar ro'y berishiga guvoh bo'lasiz. Masalan, azob chekkan odamlar birdaniga dushmanlariga qarshi qasosni to'xtatib, ularni kechirib yuboradi. Hazrat Iso Masih bizga bir chekkanga urganga ikkinchisini ham o'girgin deb o'rgatmoqda. Odamlar shunday qilsalar, qasos zanjirlardan ozod bo'ladilar. Agar men qasosga berilib javon mushtini qaytarsam, unda dushmanimning menga qarshi harakatlari mening xulq-atvorimga katta ta'sir ko'rsatadi. Bordi-yu, agar menga yomonlik qilgan kishini duo qilsam, uning yovuzligiga kutilmagan javobni qaytarsam, ya'ni unga o'z sevgi va mehrimni namoyish etsam, shunda Xudo bunday odamlarga nur porlatishiga o'z hissamni qo'shgan bo'lamiz. Bunday vaziyatlarda Xudoning ismi albatta ulug'lanadi. Shunda osmon shohligini yerda o'rnatishda Xudo bizdan foydalanadi va Iso Masih haqidagi xushxabar nuri odamlar orasida namoyon bo'ladi. Ushbu tushunchani yaxshiroq tushunishingiz uchun kalomdan ba'zi oyatlarni tilga olsak. Havoriy Pavlosning Rumliklarga yo'llagan maktubining 12-bobining 14 oyatidan boshlab o'qiymiz. Sizlarni quvg'in qilayotganlarni duo qilinglar. Ha, duo qilinglar. Qarg'amanglar. Sevinayotganlar bilan birga sevininglar. Yig'layotganlar bilan birga yig'langlar. O'zaro ham fikr bo'linglar. Takabburlik qilmay, muloyim odamlar bilan do'st bo'linglar. O'zbilarmonlik qilmanglar. Hech kimga yomonlik evaziga yomonlik qaytarmanglar. Barcha odamlarning ko'zi oldida yaxshilik qilishga intilinglar. Agar iloji bo'lsa, qo'lingizdan kelganicha barcha odamlar bilan tinch-totuv hayot kechiringlar. Ey seviklilarim, o'zingiz uchun qasos olmanglar. Balki Xudoning g'azabiga yo'l qo'yinglar. Zero Tavrotda shunday yozilgan. Qasos mening qo'limda. Sazosini men beraman, deydi Xudovand. Aksincha, agar dushmaning och qolgan bo'lsa, uni to'yg'izgil. Agar chanqagan bo'lsa, unga suv ichirgil. Mana shunda uning boshiga yonayotgan cho'g'lar yiqqanday bo'lursan. Yomonlikka mag'lub bo'lma. Yomonlikni yaxshilik bilan mag'lub qilgin. Ha, juda ta'sirchan oyatlar. Bugungi hikoya ustidan fikr yuritishingiz uchun sizga ba'zi savollarni tayyorlab qo'yganman. Ular quyidagicha. Menga shuni aytingchi, Iso Masihning shogirdlari dushmanga va do'stga qanday munosabatda bo'lish kerak? Boshqalardan yaxshiroqman degan xayol bilan yashash gunohmi yoki yo'qmi? Boshqalar oldida hurmatga sazovor bo'lishning qanday yo'llarini bilasizlar? Ushbu savolga javoblarni bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Bizni tinglaganingiz uchun katta rahmat. Xudoning inoyati sizni aslo tark etmasin.